που έχουμε να πούμε εδώ και 15 τουλάχιστον μέρες δεν έχουμε μιλήσει για το θέμα της πρώτης κατοικίας, καθώς είχαμε την παράταση της προστασίας για 4 μήνες. Αλλά θέλουμε κυρίως τις συμβουλές, κύριε Ντεβέ. Καλημέρα σας. Καλή Παρασκευή.
Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Τι κάνετε?
Καλά. Εσείς ελπίζω να έχετε καλά νέα να μας πείτε τώρα. Μην μας προετοιμάζετε και μετά μας ρίξετε σε τίποτα περίεργα μονοπάτια.
Όπως ανακοινώσατε πριν από λίγο, έχουμε αναμενόμενη παράταση ως προς την διαδικασία και την ισχύ της πλατφόρμας προστασίας κύριας κατοικίας, αλλά μέχρι εκεί. Δυστυχώς είμαι σε θέση δύσκολη για να πω ότι, όπως και πριν από 6-7 μέρες διαζώσεις ενημέρωσα τον κύριο γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κύριο Φώτη Κουρμούση, ο οποίος φιλοξενούμενος από το επιμελητήριό μας έκανε μία παρουσίαση, δυστυχώς, σε πολύ ελάχιστο
κοινό
ακροατήριο.
Εμείς τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Κουρμούση και μας τα είχε πει, αλλά λυπάμαι πολύ που μου λέτε τώρα αυτή την εικόνα, ότι δεν ενδιαφέρθηκε και ο κόσμος πολύς να πάει.
Όλοι 25 άνθρωποι, βγάλε 5-6 θεσμικούς, επιμελητηρίου κτλ. Οι υπόλοιποι είμαστε στον κόσμο μας.
Ωραία. Και πριν πάμε για την ενημέρωση που του κάνατε, που θεωρώ σημαντική, γιατί λέτε αυτή η αδιαφορία?
Δύο είναι οι λόγοι. Αδιαφορία δεν μας νοιάζει. Οι ταβέρνες να είναι γεμάτες. Mm-hmm. Πρώτον. Και δεύτερον, πιθανόν έχει περάσει στην πλατιά μάζα ότι ένας νόμος ή μια προστασία που δεν αξίζει τίποτα. Εάν δεν βελτιωθεί λοιπόν ως προς αυτό, και δεν είναι θέμα του γραμματέα της διαχείρισης, ο γραμματέας πρέπει να δώσει τα μηνύματα, είναι θέμα πολιτικό. Δεν μπορεί να έχεις 2 εκατομμύρια δανεισμένους με στεγαστικό τέτοια δάνεια.
Ναι, ναι.
Και να μην μπορείς να αγγίξεις ούτε το 10% αυτών. Παρότι η Γενική Γραμματεία λέει ότι πλησιάζεις το 80%. Αν πλησιάζεις το 80% θα βλέπαμε και το αποτέλεσμα. Πρέπει να αλλάξουν δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, να ανεβεί το ποσό που χρωστά σε μία τράπεζα από 130.000, δηλαδή αυτοί που χρωστούν κάτω από 130.000
δεν και μπαίνουν, που το σπίτι δεν τους, εντάσσονται,
και
ναι,
που το σπίτι τους αξίζει λιγότερο, διότι έχουμε έναν ο Νίκος Οντεβές, ας πούμε,
ναι, ναι,
χρωστάει 120.000. Ας το πω σαν παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Το δε σπίτι του κάνει 200.000. Τι να πάει να μπει στην πλατφόρμα? Θα του πει η πλατφόρμα πλήρω τις 120.000.
Πολύ απλά.
Δεν χρειάζεται λοιπόν να πάει στην πλατφόρμα, πληρώνει τις 120.000 και πάει στην ευχή της Παναγίας, αν μπορεί. Εδώ είναι το θέμα, αν μπορεί να τις πληρώσει. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε. Σαφώς κάποιοι μπορεί να μπουν και να έχουν κυρίως την ασυλία μέχρι να κλείσει ο κύκλος της αποδοχής ή της απόρριψης, και αν υπάρχει απόρριψη για στοιχεία σοβαρά, έχουμε πολύ σοβαρά στοιχεία που κάποιος ο οποίος θέλει να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, χρωστάει 100.000 ευρώ, μα η κύρια κατοικία του δεν είναι προσημειωμένη, υποθηκευμένη. Δεν προστατεύεται.
Μάλιστα.
Το καταλαβαίνω. Έχουμε λοιπόν πολλούς οι οποίοι έχουν δανειστεί λεφτά από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, και μαζεύουν 50, 60, 70 χιλιάδες, αλλά τα είχαν πάρει χωρίς προσημείωση, ανοιχτά όπως λέμε στη γλώσσα μας. Η κύρια κατοικία του λοιπόν δεν προστατεύεται, δεν είναι υποθηκευμένη.
Και από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται, για πείτε μας.
Εκτιμώ ότι θα πρέπει ο κύριος Κουρμούσης, προφανώς σας είπε και εσάς, ότι καινούργια έκδοση του νόμου αυτού θα είναι δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, διότι τα οικονομικά της Ελλάδος φτιάχνουν και οι θεσμοί δεν θα το περάσουν. Όμως, δυστυχώς οι τράπεζες κάνουν πληστηριασμό, τα funds κάνουν πληστηριασμό, πληστηριασμούς, έρχονται πληστηριασμοί, παίρνουν τα ακίνητα. Αυτό είναι που μάλιστα μία τράπεζα προχθές από τις μεγάλες μου έλεγε, τι να σας πω κύριε Νίκο, ότι οι ακίνητα παίρνουμε σε πληστηριασμούς και τα αναρτούμε να πουληθούν, πουλιώνται αμέσως.
Μα σοβαρά τώρα?
Μάλιστα. Πολλούνται αμέσως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει, τι σημαίνει για έναν που παρακολουθεί, υπάρχει χρήμα. Και πώς πολλούνται? Υπόψη ότι το τραπεζικό σύστημα δεν δίνει,
δάνεια.
Αυτά που διαφημίζουν τώρα είναι για πολύ λίγες περιπτώσεις, έτσι, εξαιρετικές περιπτώσεις που να δοθούν, δεν είναι μαζικά. Τράπεζα πολύ μεγάλη, η οποία παίρνει ακίνητα σε πληστηριασμό, σε ό,τι πληστηριασμό βγει, εάν δεν ανασταλεί με μια γενναία προκαταβολή και γίνει ο πληστηριασμός και είναι σπίτι, το παίρνει.
Κατευθείαν, τελείως.
Ναι.
Αυτό σημαίνει, ναι. Αυτό σημαίνει, κύριε Δεβέ, ότι κάποιοι ψάχνουν τις ευκαιρίες, δηλαδή έχουν, θα λέγαμε, το πορτοφόλι, το κουρούπι τους γεμάτο λίρες, δεν ξέρω τι, και πάνε.
Δεν
και...
το παίρνουν στον πληστηριασμό, προσέξτε, για να μην έχουν τις ηθικές αναστολές, δεν πάει να το πάρει στον πληστηριασμό, σου λέει ας το πάρω από την τράπεζα.
Το παίρνει η τράπεζα και πάω τώρα εγώ που έχω το χρήμα και
τα αγοράζω.
Θέλω τα λεφτά. Ναι, πάρ τα λεφτά, δώσουμε το σπίτι.
Μου λέγανε λοιπόν ότι μόλις θα βγάλουμε, για σπίτια μιλάω, έτσι, προσέξτε.
Ναι.
Όχι τόσο τα επιχειρηματικά ακίνητα. Μόλις θα βγάλουμε στον αέρα για πώληση στην ιστοσελίδα μας, τα πουλάμε, τα φεύγουν. Αυτό τι δείχνει?
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χαθεί, θα λέγαμε, πολλές κατοικίες ανθρώπων, ναι.
Εντάξει, πολλές δεν μπορούμε να πούμε, διότι δεν έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει οι πληστηριασμοί που θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικά. Αν θα κάνει κανείς μια έρευνα, θα δει ότι αυτή τη στιγμή έχουν αναρτηθεί περίπου 50.000 πληστηριασμοί σε ένα βάθος χρόνου ενός έτους από τώρα. Βέβαια, οι περισσότεροι θα τακτοποιηθούν, θα ρυθμιστούν, θα ανασταλούν, θα. Κάποιοι όμως θα φτάσουν και στο αποτέλεσμα. Γιατί θα φτάσουν στο αποτέλεσμα? Γιατί πραγματικά ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί ο άνθρωπος να πληρώσει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, δεν τον προστατεύεις. Γιατί σας είπα, να μια περίπτωση. Χρωστάει 120.000 ευρώ, το σπίτι του κάνει 250, τι προστασία θα πάρει? Θα του πει, αγαπητέ μου, το σύστημα θα το πει, πήγε να πληρώσει τα 120.000 και μοιάζει με χαρά σου. Όσο πληρώνεις τα 120 έχεις προστασία. Γιατί να πάει στην πλατφόρμα και με την τράπεζα μπορεί να συνονοηθεί?
Σωστό, βέβαια. Αυτό που μας είπε, κύριε Δεβέ, ο κύριος Σταϊκούρας, ας πούμε, τι είναι το νεότερο για την τετράμινη αυτή παράταση? Ότι μέχρι τέλος του χρόνου, ξέρω εγώ, ή αρχές του 20, σας δίνω μια παράταση να βρείτε τα λεφτά? Αυτό ουσιαστικά
είναι? Όχι. Παράταση ισχύως της πλατφόρμας. Μάλιστα, η οποία τελείωνε στις 31 12 του 19.
Και πάμε
Απρίλιο. Σαφώς είδανε ότι πάει πολύ λίγος κόσμος, να προλάβει ο κόσμος να το πάρει χαμπάρι.
Οπότε πάμε Απρίλιο πλέον.
Πάμε Απρίλιο ως παράταση, δεν αλλάζει τίποτα, δεν έχουν αλλάξει. Κάναμε μια-δυο διορθώσεις ασήμαντες, δηλαδή δεν πιάνει πολύ κόσμο, μην μπερδέψουμε τον κόσμο τώρα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις όπου έχουμε συνιδιοκτησία συζύγου με σύζυγο, που είναι τέος, ο ένας έχουν χωρίσει, ο ένας δεν ενδιαφέρεται, τι θα γινότανε, το λύσανε ότι εκείνος που ενδιαφέρεται θα μπορεί να το προστατεύσει κτλ. Αλλά δεν πιάνει πολύ κόσμο αυτό το... αυτή η διόρθωση, αν θέλετε. Η μεγάλη διόρθωση για να γίνει πρέπει να ανεβεί το ποσό του χρέους από πάνω από τα 130 χιλιάρικα για να μπορεί να πιάσει περισσότερο κόσμο μέσα.
Το βασικό είναι λοιπόν αυτό, για να ακριβολογούμε. Αν δεν αυξηθεί το ποσό, καθόμαστε και συζητάμε.
Και άλλη μία παράμετρος που είναι και αυτή σημαντική κατά την δική μου εμπειρία, ότι το προς προστασία σπίτι να μην είναι υποχρεωτικό να είναι προσημειωμένο. Έχω πολλές περιπτώσεις, εγώ τουλάχιστον που γνωρίζω, όπου πάει να προστατεύσει το σπίτι του, δεν είναι το σπίτι προσημειωμένο, γιατί τα λεφτά τα πήρανε ανοιχτά με την υπογραφή τους, δεν προστατεύεται. Και ενώ χρωστάει κάτω από 130.000, δεν προστατεύεται, έξω.
Σχετικά με αυτό που είχαμε συζητήσει σε παλαιότερη συζήτησή μας, την πρώτη τελευταία δηλαδή που κάναμε κιόλας, αυτό με την τράπεζα, με τα δάνεια κυρίως που είχαν πάρει από την αγροτική, και αν δεν τους έχουν ενοχλήσει για τα τελευταία 5 χρόνια κτλ., εξακολουθεί να ισχύει
αυτό,
ή έχει
δεν εξέλιξη? Αφορά την αγροτική, αφορά κάθε δάνειο, με έμφαση στην αγροτική τράπεζα, η οποία αγροτική τράπεζα, θυμίζω και ανακοινώνω ότι μέχρι την είσοδό μας στην ΙΟΝΕ είχε προνομιακός ως τράπεζα, λειτουργούσα ως δημόσιο. Αυτά καταργήθηκαν. Από τότε και πέρα λοιπόν έχασε και η Αγροτική Τράπεζα τα προνόμια της, και αναφέρομαι στο ότι εάν έχει κανείς δάνειο τοκοχρεωτικό, δηλαδή δάνειο με δόσεις, όχι ανοιχτό λογαριασμό, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Οι περισσότεροι έχουν δάνεια με δόσεις, τα χτής λήξεως. Κατανοητό φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν έχει παρέλθει πενταετία από την τελευταία πληρωμή τους και μέχρι σε αυτή την πενταετία που κλείνει δεν του έχουν καταγγείλει το δάνειο, υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις παραγραφής του χρέους.
Ναι, επειδή βάζουμε πάλι τη φωτίτσα, να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο.
Θα σας πω. Σήμερα έχουμε 2019. Αν ένας έχει σταματήσει να πληρώσει το δάνειό του την τελευταία φορά, πλήρωσε μέσα στο 2014 και δεν ξαναπλήρωσε τίποτα, και η τράπεζα δεν του έχει καταγγείλει το δάνειο ίσα με σήμερα και δεν θα του το καταγγείλει μέχρι τις 31/12/19 που κλείνει η πενταετία, έχει πολλές πολύ σοβαρές ελπίδες να έχει παραγραφεί το χρέος.
Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει ο ίδιος πηγαίνοντας στην τράπεζα,
Ο ίδιος μπορεί να το διαπιστώσει από τα στοιχεία που κρατάει, και αυτή η παραγραφή επιδιώκεται δια δικαστικής αποφάσεως. Έτσι δεν είναι μόνο του, θέλει απόφαση.
Οπότε έχουμε μια ελπίδα.
Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, κυρίως γι' αυτό αναφέρθηκε στο θέμα της θέως αγροτικής, επειδή μεταφέρθηκε εκεί τεράστιος όγκος φακέλων, εκατομμύρια φάκελοι, όχι εκατομμύρια ποσά, εκατομμύρια φάκελοι. Πράγματι έχουμε εντοπίσει περιπτώσεις όπου θα έλεγα εντός εισαγωγικών ξεχάστηκαν να τους κάνουν καταγγελία, και είναι περασμένη η πενταετία όπου θα διεκδικήσουν οι άνθρωποι αυτοί την παραγραφή, διαγραφή του χρέους.
Έχω μπροστά μου δύο ειδήσεις που αφορούν σε δύο μεγάλες τράπεζες, την Εθνική και την Eurobank. Λέει για την Εθνική είδηση, στα 423 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη μεταφόρων συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου της Εθνικής για το 9 μήνο του 19. Αντίστοιχο τώρα, με λιγότερα βέβαια εκατομμύρια, 149, είναι τα καθαρά κέρδη της Eurobank σε ενοποιημένο επίπεδο το 9 μήνο του 19. Οι τράπεζες έχουν τις δραστηριότητες τους και ασφαλώς δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως έχουμε πει κατά καιρούς, έτσι δεν είναι? Που σημαίνει ότι κινείται το χρήμα, κύριε Ντεβέ.
Θα μου επιτρέψετε να θα συμφωνήσω ότι μια επιχείρηση πρέπει να παράγει κέρδη, αλλά θα περίμενα ως πολίτης αυτής της χώρας οι επιχειρήσεις που παράγουν κέρδη και έχουν ανακεφαλοποιηθεί από το δικό μου τον ιδρώτα να μου επιστρέψουν αυτά τα λεφτά που τους έδωσα από τα κέρδη τους. Διότι εγώ είμαι χρεωμένος στην εφορία από την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, είτε με το κονδύλι αλληλεγγύης είτε με οποιοδήποτε άλλο κονδύλι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, σήμερα τα κέρδη που παράγουν οι τράπεζες είναι άνευ ρίσκου. Τι εννοώ? Φανταστείτε όλοι εσείς οι ακροατές μου, οι ακροατές μας, ότι οι συναλλαγές σε χρήμα ζωντανό στην οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και στη δική μας χώρα, σε όγκο αναχρόνο είναι τεράστιες. Μπορείτε να το καταλάβετε την διακίνηση του χρήματος, του ζωντανού χρήματος. Αυτό το χρήμα τίνει να εξαφανιστεί, δηλαδή να γίνεται ηλεκτρονικά. Εκεί είναι η τάση. Ξέρετε ότι μας υποχρεώνουν ακόμα ένα ποσοστό του εισοδήματός μας να το ψωνίζουμε, να το δαπανούμε με ηλεκτρονικό τρόπο. Κατανοητό και αυτό? Όταν λοιπόν καταφέρει το σύστημα, βλέπε τράπεζες, να σπρώξει τις συναλλαγές από φυσικό χρήμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή καταμέτρηση, φύλαξη, μετακόμιση, εκτύπωση, ασφάλεια, μπλα μπλα μπλα, χωρίς να βγάλει τίποτα από αυτή την όλη διαδικασία, να το μετατρέψει σε ηλεκτρονικό τρόπο όπως είναι τώρα, όπου ο μέσος όρος προμήθειας που παίρνει η τράπεζα για κάθε συναλλαγή από τον τζίρο γύρω-γύρω είναι περίπου 1%. Τα κέρδη προέρχονται τα μισά από εκεί. Και η τάση πάει να φτάσουμε στο 80%. Άρα τι γίνεται? Παράγει κέρδος χωρίς ρίσκο. Πρώτα παρήγαγε κέρδος διότι έπρεπε τις καταθέσεις να τις δανείσει και να αναλάβει ρίσκο αν θα πάρει τα λεφτά πίσω για να πληρώσει τον καταθέτη. Σήμερα λοιπόν έχουμε, άρα λοιπόν αυτό το κέρδος που βλέπετε θα το βάλετε νοερά ότι είναι άλλο τόσο, χωρίς να φορολογείται, αλλά είναι άλλο τόσο. Γιατί είναι άλλο τόσο? Διότι δεν έχει προβλέψεις ρίσκου μέσα. Δεν είναι κέρδος το οποίο προέρχεται επειδή δάνεισε εμένα και αναλαμβάνει τον κίνδυνο, θα πληρώσω ή δεν θα πληρώσω.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Επειδή εγώ λοιπόν παίρνω 1.193 ευρώ το μήνα σύνταξη και τα δαπανώ όπως αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας συμπολίτης μου, mm-hmm. αλλά ηλεκτρονικά, αυτό βάλτε το επί 12, είναι 12-13 χιλιάρικα το χρόνο, το δαπανώ ηλεκτρονικά με 1% που εισπράττει το σύστημα από αυτές τις αγορές μου, έχει ήδη βγάλει 1% επί των 12.000 μου που κινώ το χρόνο, mm-hmm. και έχει βγάλει και το κόστος να μην χειρίζεται το χρήμα ζωντανό.
Ναι.
Να τα κέρδη.
Mm-hmm.
Θα περίμενα αυτά τα κέρδη να μοιραστούν πίσω προς το κράτος για να μου λιγοστέψει εμένα που μου πήρε το δώρο Χριστουγέννων, μου πήρε το δώρο Πάσχα, μου πήρε το επίδομα Δίας, για το οποίο έχω πληρώσει σε όλη μου τη ζωή. Μιλάω εγώ ως συνταξιούχος τώρα. Ή το επίδομα αλληλεγγύης, το κάποτε είπα στον φορολογικό διευθυντή, μπορείς να μου πεις αγαπητέ μου αυτό το επίδομα αλληλεγγύης σε ποιον τον δίνεται για να ξέρω ποιος μου έχει υποχρέωση.
Σωστό. Και δεν μου λέτε κύριε Τεβέ, επειδή είναι απορία όλων εδώ και των συνεργατών, γιατί τελικά μας πρόχνουν να πάμε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες?
Σας απήντησα. Πρώτα απ' όλα διότι καταγράφονται οι συναλλακτικές συνήθειες.
Ναι.
Κατανοητό.
Ναι.
Και δεύτερον, παράγεται έσοδο χωρίς ρίσκο. Πρώτον λοιπόν διότι καταγράφονται και ξέρουν ότι εγώ ψωνίζω σούπερ μάρκετ τόσα λεφτά το χρόνο από συγκεκριμένα καταστήματα, από συγκεκριμένες πηγές, βάνω βενζίνη από συγκεκριμένο μαγαζί. Κατανοητό, κατανοητό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έτσι. Βεβαίως. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περαιτέρω εξυπηρέτηση του πολίτη, ηρωνικά το λέω,
να.
Από την άλλη μεριά όμως παράγεται κέρδος, διπλό κέρδος. Προμήθεια για τη δουλειά που γίνεται, συν το όφελος από την μη διακίνηση ζωντανού χρήματος.
Και παράλληλα, αγαπητέ κύριε Ντεβέ, παρέχονται και υπηρεσίες σε αυτές ακριβώς τις εταιρείες που λέτε. Γιατί μπορεί να πει, παράδειγμα, στην εταιρεία Παπαδάκης ότι οι πελάτες προτιμούν να τρώνε μπανάνες, ας πούμε.
Συμφωνώ.
Βεβαίως.
Δεν είναι κακό. Συγγνώμη, δεν το λέω με κακία. Προς Θεού.
Ναι, είναι marketing.
Καλό.
Είναι marketing, ναι, είναι marketing.
Εγώ χρειάστηκε να κάνω το κτηματολόγιο μου, μιλάω η πληροφορική, ναι. Το κτηματολόγιο μου που έχω ένα παλιό σπιτάκι απάνω σε μια απομακρυσμένη περιοχή που ήταν αδύνατο να σηκωθώ να πάω στην Τρίπολη για να το υποβάλω.
Ναι, ναι.
Το έκανα ηλεκτρονικά.
Σωστά.
Αυτό με βοήθησε γιατί γλίτωσα να πάω το ταξίδι, να ταξιδέψω, να χαλάσω εισιτήριο, να φάω στον δρόμο, να σπάσουν τα νεύρα μου στην ουρά.
Mm-hmm.
Συμφωνώ υπέρ αυτού. Συμφωνώ υπέρ της παραγωγής κέρδου. Συμφωνώ υπό την να μην κυκλοφορεί πολύ χρήμα για λόγους ληστείων, για λόγους απολειών, για. Αλλά πρέπει να μου επιστρέψεις κάτι. Είτε στον τόπο μου που σε δανείζω τράπεζα να μου δώσεις κάτι καλύτερο, είτε στον τόπο μου που σου πληρώνω τράπεζα, είτε στο χρήμα που σου έχω δώσει να σε ανακεφαλαιοποιήσω. Άλλο λάθος κι αυτό.
Mm-hmm.
Δώσαμε του κόσμου τα λεφτά να ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες που τελικά ακόμα κι άλλα λεφτά θέλουν και δεν τα δώσαμε να φτιάξουμε τρεις τράπεζες καινούργιες.
Βέβαια. Ιστορία,
αυτό, ναι.
Τα πάντα είναι...
Τρεις καινούργιες τράπεζες τα φτιάχναμε. Τώρα, ας μην τα πούμε ποιος κερδίζει από αυτή την υπόθεση. Σε κάθε συναλλαγή κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει.
Mm-hmm.
Είναι διπλογραφικό το σύστημα. Σε μια πώληση στο χρηματιστήριο ή αγορά, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Δεν κερδίζουν και οι δύο.
Μάλιστα.
Σε μια συναλλαγή κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Είναι στατιστική. Είναι αυτό, κοντεύει να γίνει φυσικός παράγων αυτό το πράγμα.
Τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να είμαστε...
Να έχουμε ψυχραιμία.
Ψυχραιμία πάνω απ' όλα.
Έτσι.
Και όπως...
Να μην τεμπελιάζουμε.
Mm-hmm.
Να αποκτούμε γνώσεις στα καινούρια δεδομένα. Να προσπαθούμε... αλλάζουν τα πράγματα, έρχονται καινούργιες δραστηριότητες, κυρίως αναφέρομαι σε ανθρώπους μέσης νέας ηλικίας, αλλάζουν τα πράγματα, να μην λένε τελείωσε και τα λοιπά, όχι, να πάρουν να ψαχτούν, να διαβάσουν, να ασχοληθούν, να δουλέψουν. Έχει αρχίζει μια μερίδα κόσμου να αρχίζει να τεμπελιάζει. Δεν γίνεται τίποτα, δεν βαριέσαι. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Ήρθαν οι μετανάστες εδώ, δεν βαριέσαι. Όχι, πρέπει να το προλάβουμε, πρέπει να κρατήσουμε. Πολλά πράγματα πρέπει να κρατήσουμε.
Κατανοητό. Αγαπητοί κύριε
Τέβε. Μην κρυβόμαστε πίσω από τον εντάξει, ήρθε η τράπεζα να μου πάρει το σπίτι και παρέδωσα το πνεύμα μου. Όχι βέβαια, λάθος.
Πρέπει να
και έμαθα να σοφατίζω. Και σήμερα σοφατζίδες δεν υπάρχουν. Πήγαινε να μάθεις να φτύνεις. Ξέρω εγώ, κάτι πρέπει να ασχοληθείς.
Μάλιστα. Να μην είμαστε νοθροί και να μην καθόμαστε να περιμένουμε τη μοίρα μας. Έτσι, τη μοίρα μας φτιάχνουμε εμείς.
Έτσι. Πολλές φορές περπατάω στο κέντρο της κάθε πόλεως και βλέπεις μιλιούνια, άστους τουρίστες. Μιλιούνια κόσμος. Και διαρωτώ με αυτοί τι συζητούν εκεί πέρα. Έλα, δεν σου λέω πού βρίσκουν το μεροκάματο. Όλη μέρα τι χάμω. Τι συζητούν, διαρωτώ με. Δυστυχώς ενίοτε ποδοσφαιρικά στα ψηλαλόνια. Ανέκδοτο είναι αυτό, γιατί κάποιος είπε στο Αίγιο ενού ανθρώπου, λέει, έκανες καλό γαμπρό. Τι καλό γαμπρό, του λέει, το μόνο που ξέρει να συζητάει ποδοσφαιρικά στα ψηλαλόνια. Κάσε με ήσυχο.
Τα ψηλαλόνια είναι περιοχή
του Αιγείου,
της,
του Αιγείου, ναι.
Α, και του Αιγείου, γιατί έχουμε και στην Πάτρα, έτσι.
Και στις Πάτρας, ναι.
Ωραία, ωραία. Και εμείς εδώ ψηλά στη βιομηχανική είμαστε, γιαγναντεύουμε το Ηράκλειο.
Και εσείς στα ψηλαλόνια είστε.
Και εμείς ψηλαλόνια ήταν μια φορά σίγουρα. θα λιχνούσανε καλά εδώ από τον καιρό.
Μα το πιάνει και ο νότος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή μέρα και με την ευκαιρία της χθεσινής εορτής, όπου είπαμε και για φέτος πρώτη φορά Χριστός γεννάται, δοξάσατε, καλά Χριστούγεννα.
Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα. Έχω μια πληροφορία ότι θα βραβευτεί το παιδί σας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Αυτό είναι προσκοπικό θέμα.
Πείτε μου το λοιπόν.
Η ανώτερη εκπαιδευτική εξέλιξη ενός προσκόπου, οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να κάνουν μόνο παρελάσεις, είναι να ανακηρυχθεί μετά από σκληρές δοκιμασίες πρόσκοπος έθνους. Ο πρόσκοπος λοιπόν έθνους λαβαίνει το πτυχίο του και το ειδικό μαντίλι το προσκοπικό με τον μέανδρο της Ελλάδας από τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι απονομές γίνονται κάθε 4 χρόνια. Εν προκειμένου αύριο έχουμε απονομή.
Μάλιστα.
Στην Προεδρία της Δημοκρατίας, πρόσκοποι έθνους από όλη την χώρα θα παρουσιαστούν μπροστά από τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραλάβουν το πτυχίο τους και το τιμητικό αυτό μαντήλι.
Η χαρά σας φαντάζομαι είναι μεγάλη.
Τυχαίνει λοιπόν να έχουμε κι εμείς το δεύτερο από τα 5 παιδιά μας που θα πάρει πτυχίο προσκόπου του έθνους.
Να το χαίρεστε όπως και τα υπόλοιπα.
Ευχαριστώ. Παρακαλώ με να μην εκλειφθεί αυτό ως προσωπικό.
Όχι, αλλά ήθελα.
Ως προσκοπικό.
Φυσικά, φυσικά. Γιατί είναι μεγάλη διάκριση και για τον τόπο μας και για το παιδί σας και για τα υπόλοιπα
παιδιά. Αυτά τα παιδιά να γνωρίζουν όσοι τα ακούν ότι είναι τόσο πολύ εκπαιδευμένα και με πρακτική και ψυχολογική, αυτοί μπορούν να σταθούν σε οποιοδήποτε σημείο όρθιοι.
Κατανοητό.
Το μήνυμα παρακαλώ όρθιοι.
Ελήφθη. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
Καλή δύναμη κύριε Παπαδάκη, με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ που με πήρατε.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Σε καλά χέρια. Αυτοκίνητο σαν καινούριο, λάμπεις το αυτοκίνητό σου.